Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Կառավարությունը ես եմ։
Ամռան վերջին շաբաթը նշանավորվեց Նիկոլ Փաշինյանի վերջնական վերադարձով քաղաքական դաշտ։ Այս շաբաթ արտաբերված աղմուկալի հայտարարությունների մեծ մասի հեղինակը հենց Փաշինյանն էր, որն արձակուրդից վերադառնալուց հետո այլևս չի բավարարվում Facebook-յան ստատուսներով կամ կառավարության նիստի ընթացքում ունեցած ելույթներով։ Նա այժմ ամեն 5 շաբթի նաև կառավարության նիստերից հետո է դուրս գալիս լրագրողների մոտ։ Օգոստոսի 28-ը եւս բացառություն չէր։ Այդ օրը կառավարության շենքում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք ի վերջո կատարվելու է Ստոկհոլմի արբիտրաժի Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը վերաբերող հրատապ վճիրը, Նիկոլ Փաշինյանը նախ միանշանակ ժխտական պատասխան տվեց, հետո էլ պնդեց, թե արբիտրաժի վճիրը պարզվում է հոգուտ Հայաստանի կառավարությանը։
Արբիտրաժային դատարանում մենք հաղթել ենք եւ մեր դիրքորոշումները պնդել ենք։
Ի տարբերություն Փաշինյանի, նրա ենթակայության տակ աշխատող իրավաբանները չէին կարող չընդունել Ստոկհոլմի արբիտրաժի հուլիսի 22-ի որոշմամբ կառավարությունը պարտվել է։ Այս շաբաթերը, որ հրապարակվեց միջազգային դատականացաններում կառավարության ներկայացուցիչ Լիպարիտ Դրմեյանի եզրակացությունը, որում սևով սպիտակին գրված էր Ստոկհոլմի արբիտրաժի հուլիսի 22-ի որոշումը, որով հրահանգվում էր դադարեցնել հեցի դեմ բոլոր ոտնձգությունները, ենթակա է պարտադիր կատարման։ Այս եզրակացությունը դարձավ Դրմեյանի կառավարության աշխատակցի կարգավիճակում հեղինակած վերջին փաստաթղթերից մեկը։
Ընդհանրապես կառավարությունում, եթե մարդիկ կան, որ իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունեն, հենց հիմա թող դիմում գրեն, շենքերից դուրս գան, եթե ոչ ես ինքս նրանց կհանեմ։
Փաշինյանի ասուլիսին հետևած Դրմեյանի սրընթաց պաշտոնանկությունը, սակայն Ստոկհոլմի արբիտրաժի վճիրը պակաս պարտադիր չդարձրեց։ Առաջիններից մեկը դա արձանագրեցին Սամվել Կարապետյանի ընտանիքի անդամները։
Մեր իրավաբանական թիմը շնորհակալություն է հայտնում վարչապետ Փաշինյանին։ Եվս մեկ նման հայտարարություն և արբիտրաժային դատարանում մեր վերջնական հաղթանակն անխուսափելի կլինի։
Այս շաբաթ ակտիվորեն քննարկվող մյուս թեման օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում կնքված երկկողմ հայ-ամերիկյան հուշագրերն էին։ Դեռ 5 շաբթի օրը Նիկոլ Փաշինյանը պնդում էր դրանց ամբողջական տեքստերը մոտ ապագայում չեն հրապարակվելու։
Մենք աշխատանքային պայմանավորվածություն ենք ունեցել, որ կհրապարակենք բովանդակությունը, բայց ոչ տեքստը։
Տեքստերը, սակայն, հրապարակվեցին հաջորդ իսկ օրը։ Դրանցից առավել մեծ հանրային ուշադրության արժանացածը Սյունիքի ճանապարհին, կամ ինչպես վերնագրում էր նշված, Հաղաղության Խաչմերուկին վերաբերող փաստաթուղթներ դրանում, իզարմանս շատերի ընդհանուր ձևակերպումներից բացի որևէ այլ բան չկար։ Նշեմ ի դեպ, որ առաջին հայացքից իրավական որևէ պարտավորություն չառաջացնող այս փաստաթղթերը շաբաթներով չհրապարակելը կասկածներ էր առաջացրել, թե Հայաստանը նոր զիջումների է գնում։
Այդ հողը մենք 99 տարով տալիս ենք, ինչ որ
մեկ։ Ինչ, ով ասել 99 տարի։
Այդ լիքը մարդկանցից մեկն ի դեպ Դոնալդ Թրամփն էր, որը 99 տարվա պայմանավորվածության, ավելի ճիշտ Փաշինյանի տված խոստման մասին նշել էր դեռ օգոստոսի 8-ին։
Armenia is also creating an exclusive partnership with the United States to develop this corridor, which could extend for up to 99 years. And then they promise in 99 years they'll extend it, right? You'll promise.
Արտգործնախարար Հարարատ Միրզոյանը, սակայն, այս շաբաթ հանրային հեռուստատեսության հեռարձակված հարցազրույցում նշում էր 99 տարով որևէ բան արտապատվիրակելու հարց չկա, դեռևս չկա։
99 տարու մասին խոսակցությունը առայժմ որևէ աղերս չունի իրականության հետ։
Ու չնայած Սյունիքի ճանապարհի կամ այսպես կոչված Թրամփի ուղուշուրջ պահպանվող անորոշությանը ԿՊ-ում եւ քաղաքական դաշտի իշխանամետ հատվածում հետ Վաշինգտոնյան էйֆորիան շարունակվում էր նաեւ այս շաբաթ։
Այս փաստաթուղթը կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության համար, այն նոր ճանապարհ է բացում Հայաստանի Հանրապետության սրընթաց զարգացման համար, եւ սա կարելի ասել անգնահատելի անգնահատելի փաստաթուղթ է, եւ ես վստահ եմ, որ տարիներ հետո, մյուս տարի դրանից հետո մենք ամեն տարի տոնելու ենք կամ ինչ-որ կերպ նշելու ենք օգոստոսի 8-ը որպես խաղաղության եւ Հայաստանի զարգացման սկզբի, նոր սկզբի օր։
Այս փաստաթուղթը եւ դրա տակ Թրամփի ստորագրելը եւ այդ Վաշինգտոնում անելը պատերազմի հնարավորության սահմաններ անհամատ կրճատել են եւ դարձրել են անհավանական։
Հայաստանյան իշխանությունների եւ նրանց ներքաղաքական դաշնակիցների ոգևորության վրա այս շփոթ սառը ջուր լցրեց Միացյալ Նահանգների նախկին փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայենը Վաշինգտոնյան հանդիպման արդյունքներին նվիրված հոդվածում պնդելով՝ ի տարբերություն Ադրբեջանի, Հայաստանն օգոստոսի 8-ին ոչինչ չի ստացել։
Օգոստոսի 8-ին Ալիևը հերացավ Սպիտակ տնից համաձայնագրով, որը խորացնում է նրա հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ ու երաշխավորում Վաշինգտոնի օգնությունը Նախիջևանի հետ անվտանգ կապն ապահովելու հարցում։ Հայաստանի ստացածը գնահատելիս ամերիկացի պաշտոնաթող դիվանագետը խուսափելով դիվանագիտական բառապաշարից արձանագրում է սա հայտարարություն է։ Թուրքիայի հետ բաց սահման չկա, Հայաստանի օգտին լրացուցիչ ներդրումներ չեն լինի, կլինի միայն միջանցք, որը իրար է կապում Ադրբեջանի տարբեր հատվածները։
Օբրայենի պնդումներն իշխանական շրջանակներում այն աստիճանի ծանր տարան, որ դրանց հարկամարեց հակադարձել անձամբ կառավարության ղեկավարը։
Արձանագրենք, որ պարոն Օբրայենը նախագահ Թրամփի պաշտոնավարման արդյունքում զրկվել է իր բարձրաստիճան աշխատանքից, եւ նա հիմա խնդիր ունի բացատրելու, թե ինչու նախագահ Թրամփի վարչակազմը կարողացավ անել այն, ինչ իրենք չկարողացան անել, եթե պարոն Օբրայենը խոսում է Հայաստանի խոցելիությունների մասին, պիտի արձանագրեմ, որ ցավոք Հայաստանը ամենախոցելին եղել է հենց իր եւ իրենց պաշտոնավարման շրջանում։
Ամերիկացի նախկիններին ուղված այս մեղադրանքներն այսքան անսպասելի չէին լինի, եթե մոռացված լիներ այն ջերմությունը, որով Ջեյմս Օբրայենին ընդամենը 1 տարի առաջ Երևանում դիմավորում էին հայ պաշտոնյաները։
I hope they gave you coffee.
By Louis, no? Who's from Surchurasir Elendez, che?
Okay. No. So, Assistant Secretary O'Brien, dear colleagues,
it
is with great pleasure that I welcome you.
Մենք հաճույքով ողջունում ենք ձեզ։
Բայդենի վարչակազմին ուղված քննադատության առումով Հայաստանի իշխանություններն այս շաբաթ փաստորեն միացան դրանով արդեն մի քանի տարի զբաղվող Իլհամ Ալիևին, Թրամփին հաջողանալու գործում, սակայն Ադրբեջանի նախագահն առայժմ մրցակցությունից դուրս է։
He made a miracle in Africa, in Asia, in Southern Caucasus.
Նա հրաշք գործեց Աֆրիկայում, Ասիայում, Հարավային Կովկասում, դա է իր բնավորությունը, բնույթը։ Թրամփը խաղաղություն է ուզում, նա մի մարդ է, որը շատ տարբերվում է արևմտյան առաջնորդի ավանդական կերպարից։ Նա շատ բարեկամաբար է տրամադրված, նա առատաձեռն է, նա այնքան առատաձեռն է, որ նույնիսկ ծրագրվածից ավելի շատ նվերներ է տալիս։
Even more that was planned.
Ալ-Արաբիային տված այս հարցազրույցում Թրամփին ուղված քծնանքի դոզան այնքան մեծ էր, որ ադրբեջանական սոցցանցերում այս շաբաթ ոմանք հիշեցին Իլհամ Ալիևի հորը.
Во всём этом выдающаяся роль принадлежит испытанному лидеру нашей партии, верному продолжателю великого ленинского дела Леониду Ильичу Брежневу, который своей неутомимой деятельностью на благо человека, во имя мира на земле, во имя торжества идеалов коммунизма, завоевал всеобщую любовь советского народа, признание и высокий авторитет во всем мире.
Որ չկա ավելի մեծ ուժ, քան հոգևոր ուժը։
Այս շաբաթ չարթարացան այն մարդկանց հույսերը, որոնց թվում էր, թե Նիկոլ Փաշինյանն ամառային հանգստի ընթացքում որոշել է հրաժարվել հակայեկեղեցական արշավը շարունակելու, այդ թվում Էջմիածնի կենտրոնում հանրահավաք անցկացնելու մտքից։
Իմ պլանները չեն կարող փոխվել, չեն կարող փոխվել։ Դա անփոփոխելի պլան է, անփոփոխելի։
Հայաստանի վարչապետը չի փոշմանել, պարզապես հակակաթողիկոսական արշավի ընդմիջում էր վերջին 1 ամիսը։ Հենց այս դաթարը շատ հարմար պահ է, որ վեհապարը ինքնուրույն հեռանա։ Փաշինյանն է այսպես կարծում։
Ես նրան կոչ եմ անում, ուղղակի կամավոր այդ որոշումը կայացնել, եւ կայացնի այն որոշումը, որը պետքա կայացնի, եւ կայացնի այն որոշումը, որը չի կարող պարզապես չկայացնել։
Եթե ամենայն հայոց կաթողիկոսը չանի այդ բանը, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, միևնույնն է, դա տեղի կունենա Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակի ճնշմամբ։
Մի 15-ը իրապես ցնորամիտ մարդիկ հավաքել։ Չի բացառվում։ Լավ, 150-1500։ Եթե վերադիմաց իշքան մարդ կլինի, թող դրան մտածեն։
Քաղաքագետներից ոմանք ի դեպ չեն բացառում հայ առաքելական եկեղեցու դեմ արշավի նոր փուլի մեկնարկը Փաշինյանը կարող է հարմարեցնել Էջմիածնում նոյեմբերին կայանալիք ավականու արտահերտ ընտրություններին։ Արտախորհրդարանական ընդդիմությունն այս շաբաթ խորհրդակցությունների շարք սկսեց քննարկելու, արդյոք հնարավոր է Էջմիածնի ընտրություններից առաջ միավորվել և Գյումրիի օրինակով նաև այստեղ պարտության մատնել քաղաքացիական պայմանագրին։
Ուղղակի մի քանի կուսակցներ հավաքվել քննարկել են առանց ձևաչափային պարտավորությունների, ավելի շատ մտքեր էինք փոխանակում, ներկաներից ով ինչ ռեսուրսներ ունի, մարկային կազմակերպչական ռեսուրսներ ունի Էջմիածնում։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի աջակիցների հավակնություններն ավելի հեռուն են գնում, ուրբաթորը հիմնադրված մեր ձևով շարժման ղեկավարները խոստանում են իրենց ստեղծած կառույցը քաղաքական կուսակցության վերածել և Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա թիմին իսկական մարդ տալ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններում, դիրքավորվելով որպես երրորդ ուժ։
Մարդիկ ցավոք չտրանսֆորմացվեցին ընդդիմադիր դեղին մամուլի խմբագրից պետական միավորող գործչի։ Ընդդիմության ատելությունն էլ, որ առաջացել է անարդարություններից, խանգարում է իրավիճակին նայել սառը և ոչ էմոցիոնալ։
Իսկ թե որքանով հաջողված կլինի Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ աջակիցների քաղաքական այս հայտը, պարզ կդառնա առաջիկա ամիսներին, երբ սկսեն հրապարակվել քիչ թե շատ վստահություն վայելող սոցիոլոգիական հետազոտությունները։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյան նորերս իրենից անկախ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության նմանատիպ մի հետազոտության հեղինակ դարձավ։ Մեկ օրով ծառայողական մեքենան հանրային տրանսպորտով փոխարինած Ավինյանին երևանյան ավտոբուսներից մեկում ուրբաթորը դիմավորեցին անհաղորդ դեմքերով և գրեթե անթաքույց անտարբերությամբ։ Ավտոբուսում անցկացրած 16 րոպեների ընթացքում Տիգրան Ավինյանի հետ զրուցելու ցանկություն հայտնեց ընդամենը 2 ուղևոր։
Ապրենք, եթե ձեզ ինչ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնոս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջվինք, ստեղծինք, որ վայելինք։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք։ Ինչպես է գնահատում ռազմական բյուջեն չմեծացնելու կամ նույնիսկ անգամ կրճատելու հնարավորության մասին վերջինորին հնչող պաշտոնական հայտարարությունները։
Ստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, թե չմեծացնել, երբ որ ասում են չմեծացնել, խոսքը գնում է թողել նույն թիվը, ինչ որ այս տարին է եղել, թե օրինակ ինֆլյացիայի չափ ավելացնել կամ չմեծացնել հնայից տոկոսը թողել նույնը։ Շատ այստեղ տարբեր մեկնաբանություններ կարող են լինել, համել մի քիչ ես ինչքան հասկանում եմ ֆինանսների մինիստրի եւ Փաշինյանի հարցազրույցներում մի քիչ տարբեր գույներով էր այդ ամեն ինչը։ Ֆինանսների մինիստրի ասածով ավելի դեպի փոքրացնել տոկոսը, փոքրացնել բյուջեյում
ծախսերը, այսինքն
հա, ոչ թե թիվը, այլ տոկոսը, իսկ Փաշինյանի վարիանտում ավելի շատ խոսքը գնում էր շատ չավելացնել, ինչ որ սենց ավելի կամ թողել նույնը։ Այստեղ ես մենակ կարող եմ ասել, որ այս պահին բարեփոխումների պրոցեսը գնում բանակում և նաև գնումների պրոցես մեծ այն 2020 և 2022-23 թվականի ռազմական կատաստրոֆաներից հետո, ու այդ պրոցեսը ինչ որ ինքը թափ է քիչ-քիչ հավաքում, իմ կարծիքով դա չարժի կանգնացնել կամ դրան խոչընդոտել, որովհետև դժվար կլինի վերսկսել, ժամանակ դա պետք կլինի ժամանակ, ուստեղ քան կարևոր չի Ադրբեջանի հետ խաղաղություն կլինի կամ չլինի, մենք ապրում ենք բավականին դժվար աշխարհում այս պահին, գտնվում ենք բավականին դժվար ռեգիոնում, որը Եվրոպայի կենտրոնում չի, էլի, որ ասենք, որ հաստատ խաղաղություն ալինելու, մենք ունենք պետություններ մեր շուրջը, որոնք կարող են մի օր, ինչու՞ չէ, վատ սցենարներում կործանվեն նաև եւ այնտեղ ինչ որ առաջանան տարբեր խմբավորումներ ռազմական, եւ այդ ամեն ինչը կարող է բերել հենց ագրեսիվ որոշումների իրանց սահմանակից երկրների նկատմամբ։ Այդ իմաստով հիմա մենք տեսնում ենք, որ բոլոր երկրներն են ռազմական ծախսերը մեծացնում։ Ես չեմ կարող ասել, որ Հայաստանը էլ շատ տեղ ունի ռազմական ծախսերը մեծացնելու, տոկոսով հնայից նկատի ունեմ կամ բյուջեից, բայց կչացնել էլ ինձ թվում է այս պահին այդքան էլ ճիշտ չի լինի, հատկապես մենք դեռ չգիտենք Ադրբեջանի բյուջեն 2026 թվականին ինչ է լինելու, այդ էլ կարևոր մի գործոն կլինի, ինչքան էլ լինի մերինից մեծ է լինելու հաստատ, բայց դինամիկան շատ հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե իրենք ինչ են անում, որովհետև իրանց տնտեսությունում էլ իրանց մերում խնդիրներ տենց չկան, հիմա աճում է տնտեսությունը, իրանց մոտ բավականին լուրջ խնդիրներ են երկու տարիա, բայց մեկա իրանք աճացրել, բավականին լուրջ մեծացրեցին անցած տարի, կտեսնենք հիմա, եթե ինչ-որ մեկը պետք է իջացնի բյուջեն, այդ իրանք են հիմա այս պահին, որովհետև համ խաղաղություն ասելով իրանց համար դա գոնե Հայաստանի պարագայում համարյա երաշխավորված է մոտակա երկար տարիներին, գոնե 5-10 տարի ինձ թվում է պատկերացնելն էլ դժվար, որ ստեղ բանակը ունենա պոտենցիալ հարձակվելու Ադրբեջանի վրա, պաշտպանվելը ուրիշ խնդիր է, և ունենալով համտստնտեսական պրոբլեմները համ այդ հանգամանքը, եթե իրանք շարունակեն աճացնել, դա արդեն նշանակում է, որ իրենք ինչ-որ մտքի հետևը ուրիշ ինչ-որ պլաններ նաև կարող ունենան, կամ եթե ոչ պլաններ, մեկա իրանք մտքի մեջ պահեն, որ եթե իրավիճակը փոխվի մի օր, մենք էլ ինչ-որ փորձենք մի բան ուժով, զորով Հայաստանից ստանանք։
Դուք ասացիք բարեփոխումների եւ գնումների շարունակական էս վերջին տարիներին փուլը, գուցե Հայաստանի իշխանությունները մտածում են, որ բյուջեն հասել է ինչ-որ մի պիկի, որը առնվազն չմեծացնելով հնարավոր է ապահովել պատերազմից հետո կորսվածի, ել չասեմ բալանսի վերականգնում։
Ստեղ մենակ վերականգնումը չի հարցը, ստեղ խնդիրն ենա, որ հարևան երկրները շարունակում են, գոնե մինչև այս տարի շարունակում էին մեծացնել ու մեծացնել իրանց բյուջեն, ու իրանք էլ են զարգանում, իրանք չեն կանգառնում, բացի նրանից, որ մենք պետք է վերականգնենք, մենք պետք է նաև այդ իրանց առաջ, իրանք էլ են առաջ շարժում, համ վերականգնենք, համ իրանցից էլի հետ չընկնենք։ Դրա համար ռեսուրսներ պետք են բավականին մեծ քանակի, ու իմ կարծիքով ամենա սենց ասած կոնսերվատիվ որոշումը, որ կարա լինի ու չի բերի ինչ-որ վատ խնդիրների չի առաջացման, գոնե ինֆլյացիայի չափ ավելացնելը թվի, ասեն 1.7 միլիարդներ էս տարի, պլյուս 3-4%, ինչքան որ եղել է կլինի ինֆլյացիան այս տարի, այդ դեպքում հնայից տոկոսը մի քիչ կիչնի, որովհետև տնտեսությունը ավելի շատ է աճել, քան ինֆլյացիան, և նաև բյուջեն էլ պետքա որ աճի, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ նալոգները շատ են այս տարի, ահագին ավելի շատ են կարում հավաքել։
Այսինքն դուք նկատի ունեք, որ գնումների տեմպը նաև պետք է պահպանել առաջիկա տարիներին, և ոչ, ասենք, որ պատվերները արդեն բավարար են, այդ արդեն նման կարծիքներ էին հնչում։
Նկատի ունեք, որ արդեն պատվիրել են ինչքան, որ պետք է, դա տենց չի, դա սկսենք նրանից, որ պետ պրոցեսը պետք է շարունակվի, ես կարող եմ ասել, որ օրինակ, չգիտեմ, հրետանու ոլորտում այո, մեծ քանակի գնումներ են արել, արդյոք այդքան էլ պետք չի գնել, բայց ոլորտներ կան, որտեղ աշխատելու տեղը դեռ շատ մեծ է, եւ այն ինչքան որ Հայաստանը արդեն ծախսել է, ամենաքիչը այդքան ծախսելու էլ դեռ տեղ կա մոտակա տարիները, ես նկատի ունեմ։ Բացի դրանից, հիմա եթե մենք դեպի ավելի պրոֆեսիոնալիզացում ենք բանակի շարժում, դա էլ է մեծ ծախս, որովհետև աշխատավարձները, պրոֆեսիոնալ զինծառայողների շատ ավելի մեծ ծախս են, քան զորակոչի ձևով զինվորականությունը, որ կարող են հավաքել։
Դուք անդրադարձակ քաղաքական բաղադրիչին, որ այ եթե խաղաղություն է, ուրեմն կարելի է էլ չզինվել։ Իդեպ հիմա այդ խաղաղության մասին դուք Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթով տեսնում եք դրա երաշխիքները։
Երաշխիքներ ֆորմալ չկան այնտեղ, միակ երաշխիքը ստեղ նայա, որ Ալիևը ինքը բավականին տենց մեծ պլան կա վերցրեց, ասելով հենց այնտեղ, որ սա ես համարում եմ խաղաղություն, այլ պատերազմ չի լինելու, եւ ԱՄՆ-ի նախագահի հետ այդ ամեն ինչը արվել, որը տենց ճիշտ որ ասենք բավականին լուր մեծ էգոյի տեր է, եւ դա խախտել է որոշ չափ, ու կարող է խնդիրների բերել, և այդ իմաստով դա երաշխիք չեմ կարող ասել, բայց զսպող ինչ-որ լուրջ գործոն կլինի, գոնե այն պերիոդում, երբ որ Թրամպը նախագահ է ԱՄՆ-ի։
Մյուս կողմից այս հարցում էլ կա թերահավատություն, որ նա այս գործընթացին լուրջ չի վերաբերում, միայն Նոբելյան մրցանակի համար է արվում, մենք տեսանք օրս անգամ երկրների անունները շփոթեց, հակամարտություն ամբողջությամբ խորությամբ չի էլ պատկերացնում եւ այլն։
Ստեղ տարբեր կարծիքներ կան, ես կարծում եմ, որ բնականաբար ինքը չի զբաղվել դրանով, հենց ադմինիստրացիայից իրենց ավելի ոնց որ ավելի պրոֆեսիոնալ թիմն է զբաղվել, բայց եթե կարողացել են ստիպել, որ այս հանդիպումը լինի, եւ նույն Ադրբեջանը, որը չէր ուզում այս ամեն ինչը գոնե մի քայլ էլ անի դեպի խաղաղության պայմանագրի ստորագրում, գրեթե հետաքրքրություն կա ինչ-որ իմը, կարող է Նոբելյան մրցանակի համար է նաև, բայց պետք չի թերագնահատել այդ գործոնները, որովհետև ներքին քաղաքական ամերիկյան գործոն է ինչ-որ իմաստով, որ ինքը կարողանա ցույց տա, որ ինքը խաղաղության նախագահ է, եւ այդտեղ կարևորությունը մեկ-մեկ, ոչ թե մեկ-մեկ, միշտ ԱՄՆ-ում ներքին քաղաքական կարևորությունը շատ ավելի բարձր է նախագաների համար եւ քաղաքական գործիչների, որովհետեւ բա միուս օրինակի համար կոնգրեսի ընտրությունները պետք է ինքը հաղթի, չէ՞, ինչ որ ձև, եթե չհաղթի, ինքը արդեն կես նախագահ է դառնալու, ուստեղ էլ ռիսկեր ինչ որ չափով կարող են ավելանալ, բայց մեր պարագայում այդքան չէ, որովհետև դեմոկրատներն էլ այս հարցերում իրանց կարծիքը ավելի քիչ պրոհայկական կամ պրոադրբեջանական չի։
Պարոն Ներսիսյան, իսկ այն, որ բուն խաղաղության պայմանագիրը Սպիտակ տանը չստորագրվեց, այսինքն փաստացի չհաջողվեց Ալիևին համոզել, որ հետ կանգնի սահմանադրությունը փոխելու նախապայմանից,
դե ստեղ ինչ կարելի է ասել, մենակ մի բան, որ իրենք ինձ թվում է մինչև վերջ մեկը փորձում են ինչ-որ ձև թողել, եթե իրենց հարմար լինի այս ամեն ինչից դուրս գալու, բայց մյուս կոմից երկու անգամ արդեն հայտարարեց, որ ես համարում եմ սա համարյա խաղաղության պայմանագիր, որը ահագին տարբերվում է նրանից, ինչ որ ինքը մինչև էդ էր ասում, հենց նույն էս գործոնի մասի, որ օք լավ, կարանք հավաքվենք, ինչ որ տենց մեմորանդում ստորագրենք, բայց դա ոչ մի բան չի նշանակի մինչև Հայաստանը
չանի,
ինչ-որ դիրքի տարբերություն ստեղ կա, օբյեկտիվ։ Հարցն է նաև, որ ինքը մեկը գտնվում է դեռ այն իրավիճակում, որ կարծիքը կարա եւ փոխի, եթե տեսնի, որ հարմար պահ է ինչ-որ, բայց հարմար պահը դժվար թե լինի մոտակա 2-3 տարին, որը ինչ-որ իմաստով նվաճումը, հետ գալով բյուջեի հարցերին և բարեփոխումների, ունենալով այդ 2-3 տարին համարա երաշխավորված հանգստի խաղաղության, կարելի է բավականին լուրջ աշխատանք տանել, որ եթե պատկերացնենք, որ ինչ-որ սցենարում չի ստացվում ու էլի այդ կոնֆլիկտը ավելի կոշտանում են դիրքերը, գոնե մենք չլինենք այսօրվա իրավիճակում, երբ որ մենք ունենք մի կողմի դոմինացիա։
Այսքան այս ժամանակ օգտագործել ուժերի վերականգնման։
Այո, այստեղ մի բանն էլ է կարևոր, եթե թշնամի էլ չեն, հիմա պատկերացնենք 10 տարի է անցնում հանգիստ ամեն ինչ, ինչ-որ ռեգիոնում մեծ փոփոխություններ են, ինչ-որ նոր պրոյեկտներ և ինչ-որ պետք է հավաքվել, լի բանակցել ինչ-որ մի բան, ու դու թույլ ես և մյուս կողմը ուժեղ է և ամեն ինչ ստացվելու է ուժեղի ուզածով վերջում, որովհետև դելի թեթև կարան սկսեն ինչ-որ տենց վախացնել ու հիմանալով, որ դու չես կարա իրանցից պաշտպանվել էլ չես կարող, պետք է համաձայնվես իրանց ուզածով ամեն ինչ անել, որը կարա այդքան էլ ձեռնտու չլինել։
Պարոն Ներսիսյան, դուք Երևանի լավատեսության հետ համաձայն եք, որ ամբողջ տարածաշրջանն է ապաշրջափակվելու այս փաստաթղթով և Թրամփի ուղովն է։
Եթե իմպլեմենտացվի, կարող է դա լինել, կիմպլեմենտացվի թե ոչ, դա կախված է ամենաշատ երևի ԱՄՆ-ից այս պահին, որտեղ Հայաստանի կողմից ես չեմ կարծում, որ կա որևէ խնդիր, Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի կարող են լինել ինչ-որ փորձեր իրենց ձևի կարդալ այդ փաստաթուղթը, դրա համար ստեղ ԱՄՆ-ի գործոն կարևոր, որ կարողանան այդ թեման առաջ տանեն։
Ասվում է անխոչնդոտ միայն մի ճանապարհի դեպքում, այսինքն Սյունիքով անցնող ճանապարհի դեպքում, և դա Հայաստանում մտահոգություն է առաջացրել, եթե փոխադարձության սկզբունքը կա, ինչու անխոչնդոտ բառը չկա նաև Ադրբեջանի տարածքով անցման վերաբերյալ։
Որովհետև մենք ունենք այն իրավիճակը, որը ունենք, և մենք ուժի կողմից չենք կարում այս հարցում խոսել, օբյեկտիվ չենք կարում։ Հիմա, որ ասում են անխոչնդոտ, նույն ժամանակ դեռ մենք գոնե օֆիցիալ Հայաստանի դիրքը նաեւ, որ մեկա ինչ-որ ստուգումներ պետք է լինեն
սահմանում։ Թեկուզ պարզեցված, բայց այո։
Այո։ Հիմա Ադրբեջանի կողմից ոնց կլինի, մեծ հարցականի տակ է, իմ կարծիքով կարևորը նաև, որ գոնե տրանսպորտի հետ կապված, լոգիստիկայի հետ կապված ինչ-որ հնարավորություններ լինեն, բայց ավելի կարևոր է, որ դա Թուրքիայի հետ լինի Հայաստանի համար, Թուրքիայի տարածքով։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան դեռ քայլ չարեց ոչ մի նոր քայլ դեպի նորմալիզացիա, այստեղ ինչ-որ մտահոգություններ դա կարող է բերել, բայց մի անգամ էլ նշելով, եթե իմպլեմենտացիա ինչ-որ սկսվի ամերիկացիների կողմից, մի քիչ ինձ թվում է դժվար կլինի այդ իմպլեմենտացիան անել, եթե այդ սահմանը բաց չլինի Թուրքիայի հետ, նույն այդ ճանապարհաշինական պրոցեսները, լոգիստիկան, պետք է որ ԱՄՆ-ն հետաքրքրված լինի սխմել, որ Թուրքիան թողի դրանով զբաղվել, որը նշանակում է սահմանի բացում, կարճվոր ասենք։
Ինչու՞ չի ուզում Թուրքիան բացել սահմանը։
Իմ կարծիքով դեռ ինչ-որ երևի հույսեր կան փորձել, ոնց որ ասեցի, այդ փաստաթուղթը կարդալու ձևը ինչ-որ շարժել այս կոմ են կոմ, ինձ ոնց որ իրենց հարմարա, դեռ ակնկալվում են երևի իրանց կոմից, որ լինելու են փուլեր ավելի տեխնիկական քննարկումների, թե ամեն ինչը ոնց պետք է լինի և կարելի է դա նաև օգտագործել։ Մեկ էլ մի կարևոր բան կա, իրենք բնականաբար կուզեն նենց անել, որ այդ ճանապարից մենակ իրենք օգտվեն ու Հայաստանը դրանից քիչ դուրս մնա, չէ, որը լինի մենակ այդ Նախիջևանից Ադրբեջան ճանապարը, բայց որ Հայաստանը շատ մեծ ինչ-որ աջ դրա պատճառով չստանա։
Հանգստում վերադառնալով Ադրբեջանի տարածքով անցմանը, դուք ասում եք, նայած ինչպես այդ փաստաթուղթը կյանքի կոչվի և ամերիկան միջնորդությունը, հիմա պարզ է, որ Ալիևն ասելու է, համեցեք, բաց է, եկեք հայկական անձնագրով, ստուգումն անցեք և Ադրբեջանի տարածքով անցեք, գնացեք, ով կանի նման բան։
Սկզբի շրջանում կարծում եմ, որ շատ քիչ մարդ, գոնե Հայաստանի քաղաքացի կամ հայ, բայց խոսքը այս պահին ավելի շատ գնում է երկաթողու մասին, ու իմ կարծիքով ոչ ավելի շատ հենց Բեռնային ինչ-որ տեղափոխումների մասին։ Բայց էլի հետ գալով թեմային, Թուրքիայի պարագայում դա մի քիչ տարբեր է, ցուր հայերը Թուրքիայով տրանզիտ անում են։
Այո,
մարդիկ կան հանգստանալու էլ են գնում,
ներազգային ժամանակ այլ այդպես մեծ չէ,
հա, գոնե այնս միջին հայի համար, որ աերոպորտով թուրքական գնաց ուրիշ երկիր, ոչ մի վտանգ չի սպառնել,
չեն ասի 20 տարի առաջ սա էս արել, պիտի քեզ թափակալեն,
դրա համար այդտեղ իմ կարծիքով Հայաստանի շահը, գոնե եթե տնտեսական նայենք, ավելի Թուրքիայի սահմանի հետ կապված, Ադրբեջանի սահմանի հետ կապված դեռ զգուշությունով է պետք վերաբերվել, երևի, որը 30 տարեկան կոնֆլիկտից հետո երևի նորմալ է զգուշությամբ վերաբերվելը, հատկապես ունենալով քանի անգամ այդ դեպքերը, երբ որ ինչ-որ 15% հայկական արունով մարդուն աերոպորտում ձերբակալում մի քանի օր կամ մի քանի ժամ պահում ու հետ էին ուղարկում, դենց բաները մնում են էլի մարդկանց մեջ, ու օբյեկտիվ բանա դա, պետքա որ մի քանի տարի, եթե ոչ ավել, դադարեն ամեն օր թշնամության մասին այնտեղ հեռուստացույցով և մեդիայում և դպրոցներում քարոզ անել, և ինչ-որ մարդկանց երևի կարծիքն էլ ամեն ինչի մասին փոխվի։
Ռուսաստանի դիրքորոշումը ինչպես կմեկնաբանեք, Հայաստանում ակնկալում էին շատ կոշտ արձագանք, ընդհանուր տնտեսական սանկցիաներ եւ այլն, բայց ահա վերջուկն ասում է կգանք կօգնենք, որ Թրամփի ուղին գործարկվի։
Դեստեղ մի շատ կարևոր բան կա, իրենք հիմա Թրամփի հետ բանակցությունների մեջ են, եւ իրենք եթե այս թեմայով ուղիղ դեմ գնան իրեն, դա կարող է խանգարել նաև իրենց փորձին ԱՄՆ-ի հետ հարաբերություններ վերականգնել առանց Եվրոպայի այդ պրոցեսին, և դրա համար իրենք ինձ թվում է չեն կարող շատ այս թեմայով ինչ-որ ուժեղ սխմել։ Բացի դրանից, եթե օբյեկտիվ լինենք, այդ սանկցիաները մցնելը, դա նշանակում է, որ Հայաստանը Եվրասիական միությունից ոնց որ պետք է դուրս գա, կարճ ասած, դա խախտում է Եվրասիական տնտես միության օրենքը, իսկ եթե Հայաստանը այդտեղից դուրս եկավ, այո, Հայաստանին շոկ կարող է ապրի
տնտեսական,
բայց նաև դա կստացվի, որ կախվածությունը էլ տնտեսական չկա, այդ շոկը կարող է Հայաստանը կարող է հաղթահարել մի քանի տարվա մեջ, օրինակ եմ, այդ կարող է երկրներ լինեն, որ ուզենան օգնել այդ շոկը հաղթահարել նաև, և այդ ժամանակ էլ ստեղ ոնց որ հետ գալու ճանապարհ էլ կարող է չմնա, և եթե իրենք այդ լոգիկայով են մտածում, Հայաստանը գրեթե ինչ էլ անի, իրանք տնտեսությունին ինչ-որ քանակից ավելի շատ չեն կպնելու մեկ։
Իսկ Իրանի դեպքում արդյոք Թեհրանի մտահոգությունները Փաշինյանը փարատեց Երևանում, դատելով նրանց նախագահի հայտարարությունից, այնքան էլ չի, ասում են, դեռ այդ արտահանձնումը այլ պետության տարածաշրջանից դուրս մեզ անհանգստացնում է։
Ինձ թվում է, որ իրանց ռեակցիան Իրանի համար համեմատաբար փափուկ էր նաև, որովհետև եթե տեսել եք իրենք ինչեր կարող են մեկ-մեկ խոսալ ու ասել ուրիշ երկրների հետ կապված, սա բավականին փափուկ էր, և մենք համել տեսանք, որ սկզբից այո, մի հոգի ասեց իրենց ավելի բնորոշ ձևի, այդ ինչ ոնց էր ասել, վարձկան շներին ստեղից պետք քշենք ինչ-որ հետո, բայց միանգամից փափկացրեցին բարձր ավելի մակարդակներում, սկսեցին ավելի օբյեկտիվ մի քիչ իրավիճակը ցույց տալ, և այսօր ես չեմ ակնկալում Իրանից ինչ-որ շատ լուրջ հակահայկական գործողություններ այս ամեն ինչի հետ կապված, իրենք էլ խնդիրներ ունեն այսօր, և Թշնամի Հայաստան իրենց էլ պետք չէ։
Եվ պարոն Ներսյան, նաև խաղաղության պայմանագրի հրապարակումից հետո հնչող հիմնական մտահոգության մասին, ուր մնաց Արցախը կամ առնվազն այնտեղ ապրող մարդկանց վերադարձի հարցը, ինչ է լինելու, եթե Երևանը շտապում է փակել հակամարտության էջը, բայց այն լուծված չէ առնվազն արդար ձևով։
Լուծված չէ, ստեղ մենակ ես ստեղ չեմ ուզում քաղաքականության մեջ որևէ ձևի մտնեմ, ով այսօրվա Արցախից գնացած մարդկանցից պատրաստ է գնալ Ադրբեջանում օբյեկտիվ, էլի որ ասեն վաղը եկեք ապրելու այնտեղ, ով է գնալու այնտեղ ապրելու, այդ առաջի հարցն է։ Երկրորդը, իմ գոնե լոգիկայի մեջ, այնտեղ հայի ոտ հետ դնելու համար բացի պատերազմից ուրիշ ոչ մի ճանապարհ չկա, իմ սենց չոր ասենք կարծիքը այս հարցի մասին, որ առանց պատերազմ, որը Հայաստանը պետք է ինչ-որ շատ լուրջ ձևի հաղթի, հայերի համար շատ մեծ պրոբլեմա լինելու ինչ-որ ձևի Արցախ հետ վերադառնալը։
Չէ, դե նրանք վկայակոչում են ինքնորոշման իրավունք, միջազգային սկզբունքներ, ինչ-ինչ բացասատման ճանապարհով երաշխիքների ստեղծում, որ գնան այնտեղ ապրեն։
Հասկանում եմ այդ ամեն ինչը, բայց այսօրվա աշխարհում այդ ձեր ասած խոսքերը էլ ոչ մի քաշ չունեն ոչ մի տեղ էլ։ Կարող է 20 տարի առաջ, 30, ինչ-որ մի քիչ ավելի լավ էր այդ ամեն ինչը, բայց հիմա 120 000 հոգի Արցախից վթարեցին, ով ինչ ասեց իրենց դրա համար Ադրբեջանին։ Այն դրա համար մտածել, որ դատարանով կամ չգիտեմ ինչ-որ տենց իրավունքով միջազգային կարելի այդ հարցը լուծել, ճիշտ ասած ես մի քիչ դժվարանում եմ։ Ադրբեջանը պետք է ուրիշ երկիր դառնա դրա համար, գոնե սկզբի համար։ Այս մարդը պետք է չլինի այնտեղ նախագահ, այնտեղ ինչ-որ շատ ուրիշ ձևի ղեկավարություն պետք է լինի, ղեկավարություն, որը օրինակի համար ուզում է ԵՄ-ի անդամ դառնա, այդ ժամանակ կարելի է փորձել այդ խաղը խաղալ, որ ԵՄ-ի հետ էլ նաև խոսալ, որ
մարդու իրավունքներ եւ այլն,
Ադրբեջան փորձել համոզել, որ լավ, Ադրբեջանին վերցրեք, եթե իրենք օրինակ սա անեն։ Բայց այսօր ես իրենց մոտիվացիան չեմ տեսնում, ինչու պիտի իրենք համաձայնվեն այդ ամեն ինչին։
Կրկին շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Մենք զրուցում ենք ԱՊՐԻ Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանի հետ։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցներ, ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Գրիգորյանը, շնորհակալ եմ, որ համաժանեցիք եւ այսպես այսօր հրապարակվեցին նաեւ երկկողմ հուշագրերը հայ-ամերիկյան, այդ թվում խաղաղության խաչմերուկի զարգացման վերաբերյալ։ Այստեղ միջանցքի տրամաբանություն կար, ինչպես գուժում էին ընդդիմադիրները։
Լսեք, այստեղ որևէ դետալ չկար, ինչպես եւ ակնկալում էր, այսինքն պարզել, որ այդ հուշագրերի մեջ հիմնականում սկզբունքներն էին արձանագրվելու։ Այս հուշագրերը, կարծում եմ, բխում են հենց առանձնահատուկ գործընկերության խարտայից եւ ավելի մանրամասն նկարագրված են այն հիմնական ուղղությունները, որոնցով կողմերը պատրաստում են համագործակցել։ Ընդհանուր առմամբ որևէ նորություն չկա, կարծում եմ կարևոր է, որ այդ ուղղությունները նաև հուշագրերի տեսքով արձանագրվեցին, կարևոր է, որ օրինակ Միացյալ Նահանգները, ինչպես ռազմավարական գործընկերության խարտիայում, այնպես էլ այս փաստաթղթում աջակցում է օրինակ խաղաղություն խաչմերուկ ծրագրին եւ այլն, բայց թե Ինչքանով այս բոլոր նշված նպատակները կյանքի կոչվեն, դա իհարկե այլ հարց է։ Ինչ վերաբերում է Միջանցքին կամ ճանապարհին, այստեղ այդ առումով որևէ ոչ նորություն կար, ոչ էլ դետալ կար, որը կարող էր հուշել մեզ, թե ինչ տրամաբանությամբ է տեղի ունենալու ապա շրջապակումը։
Պարոն Գրիգորյան, այն, որ հիշատակվում է կրկին կարևոր սկզբունքներ, ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն, իրավազորություն, դա չի նշանակում, որ Հայաստանը լիարժեք տնօրինելու է այդ ճանապարհը ամերիկյան կողմը, ինչպես այդ փաստը թղթում է նշվում, ներդրումներ է անելու, օգնելու է, վերապատրաստելու է հայ մաքսավորին սահմանապահին։
Տեսեք, կարծում եմ Սյունիքի հաղորդակցության մասին խոսելիս մեզ առաջին հերթին պետք է որպես հիմք ընդունենք այդ հռչակագիրը Եռակողմ, որը ստորագրվել է Վաշինգտոնում, որտեղ այնտեղ ավելի շատ դետալներ կան այդ թումնայ սկզբունքների առումով
և փոխադարձության մասն է նշվում։
Դե տեսեք, այն, որ այդ սկզբունքները արձանագրվել են, խոսքը տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության և մյուսը չորրորդն էլ կար, որ մոռացա, բայց կարծում եմ դրական զարգացում է, եթե համատում ենք օրինակ
սամանների անխախտելիության,
այո, եթե նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի հետ ենք համատում, վստահաբար դրական զարգացում է, որ արձանագրվել է, բայց մյուս կողմից առաջին դեպք չէ, երբ ապա շրջափակման շուրջ ընթանում են բանակցությունները և այդ բանակցությունների արդյունքում հրապարակում է փաստաթուղթ կամ հայտարարություն, որտեղ տարբեր սկզբունքներ արձանագրվում են։ Օրինակ, կարող եմ հիշեցնել 2021 թվականի դեկտեմբերին Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպումը, որը հենց ապա շրջափակման թեմայով էր հիմնականը, որտեղ ևս նշված էր տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, և եթե Եռակողմ հռչակագրի մեջ փոխադարձության սկզբունքը դիվանագիտական լեզվով լղոզված է, այսինքն խոսում է ինչ-որ փոխադարձ առավելությունների մասին, օրինակ 21 թվականի դեկտեմբերին շատ հստակ ուղիղ տեքստով նշված էր, որ սահմանային և մաքսային սպուգումները պետք է իրականացվեն փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա, բայց մենք հիշում ենք, որ այդ հանդիպմանը հաջորդած շրջանում վերջին տարիների ընթացքում Ադրբեջանն ու Հայաստանը տարբեր կերպ էին մեկնաբանում այդ գործընթացը, և այդ առումով այն հանգամանքը, որ այս փաստաթղթի մեջ ևս ներառվել է այդ բավականին խնդրահարույց եզրույթը անխոչնդոտ կապի մասին, սա հուշում է, որ կողմերը շարունակելու են իրենց ցանկացած ձևով մեկնաբանել այս կետը, երբ բանը հասնի դետալներին։ Օրինակ, նախագահ Ալիևը մի քանի օր առաջ Ալ-Արաբիա հեռուստաընկերության ընտված հարցազրույցում նշում է, որ Վաշինգտոնում պայմանավորել ենք միջազգային երաշխիքների մասին ադրբեջանական բեռների համար, որոնք ասում են Հայաստանի տարածքում։ Հայաստանի իշխանությունները նշում են, որ ամբողջությամբ լինելու է Հայաստանի վերահսկողության տակ, հայաստանցի մաքսավորները սահմանապահներն են իրականացնելու այդ գործառույթները, ու այստեղ գլխավոր խնդիրը այն է, որ այս պահին որևէ պայմանավորվածություն դետալների վերաբերյալ չկա, եթե կա նույնիսկ ինչ-որ փոխմբռնում, օրինակ այդ նույն թրիփի վերաբերյալ, այդ փոխմբռնումը հայ-ամերիկյանն է, ինչ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական փոխմբռնումը, այստեղ ոչ փոխմբռնում կա, ոչ էլ դետալների շուրջ պայմանավորվածություն կա, և այստեղ է հենց հիմնական ռիսկը, այսինքն այս փուլում իհարկե վաղ է խոսել, միջանցք է, միջանցք չէ, ճանապարհ է, հաղորդակցություն է, բայց այն, որ այս ռիսկը կա, որ կողմերը շարունակելու են օրինակ այդ նույն անխոչնդոտ կապը մեկնաբանել տարբեր կերպ, դա հստակ է։
Օրինակ, Ալիևը կարող է ասել, բայց ասում էին, որ չեմ ուզում հայ սահմանապահների տեսնեմ։
Կարող է խոսքը սահմանապահների մասին լինել, կարող է ինչ-որ անվտանգություն ապահովող այլ գործոնի մասին լինել, որը այս փուլում ժխտվում է Հայաստանի իշխանությունների կողմից, բայց ես վստահ եմ, որ եթե գործը հասնի այդ գործնական դետալներին, այդ տարաձայնությունները շարունակելու են գոյություն ունենալ, և այդ առումով իհարկե այս էյֆորիկ տարբեր տրամադրությունները ինձ համար անհասկանալի են, ինչպես նաև շատ կատաստրոֆիկ, որովհետև մեծ հաշվով մենք դեռևս որևէ դետալ, որևէ մանրամաս չգիտենք այդ։
Պարոն Գրիգորյան, բայց այստեղ էլ կարող է օգնության գալ փոխադարձ առավելություններ ձևակերպումը, եթե Ադրբեջանը, օրինակ, միջազգային ինչ-որ հիերարխիկ կստանա, լինի դա ամերիկացի ուժայինների տեսքով եւ այլն, թեև դա Երևանը հիմա բացառում է, նույնը կարող է Հայաստանը պահանջել, ասել՝ դուք էլ մեզ Ադրբեջանի տարածքում դա տվեք։
Դե տեսեք, միայն այն հանգամանքը, որ բոլոր սկզբունքները ուղիղ տեքստով նշված են եւ միայն փոխադարձության սկզբունքը ձևակերպված է որպես փոխադարձ առավելություններ, դա արդեն իսկ հասկացած առաջացնում։ Ես կարծում եմ, որ իրականում չկա գրեթե այդպիսի հավանականություն, որ Ադրբեջանը կարող է համաձայնել ինչ-որ երրորդ կողմերի ներկայությանը իր տարածքում։ Դա Բաքվիի դիրքորոշումն է, բավականին հստակ և չի փոփոխվում, և եթե Հայաստանի տարածքում ինչ-որ առանձնահատուկ կարգավորումներ գործեն, ապա դրանք գործելու են միայն Հայաստանի տարածքում, ես վստահ եմ։
Դե այդ դեպքում կարող է այնքան էլ ապաշրջափակում չստացվել, ինչպես Հայաստանն է ասում, որտեղ մի փոքր դժվար եմ պատկերացնում Հայաստանցուն, որը իր անձնագրով կգնա Ադրբեջանի տարածք մտնի։
Սա այս գործընթացի հետ կապված երկրորդ շատ կարևոր մտահոգությունն է, այդ գործոնը, որ եթե պաշտպանչ համընդհանգությունը չապահովի, գործնականում այդ կապը միակողմանի է լինելու, և երկրորդը իհարկե կապված է ընդհանուր ապաշրջափակման գործընթացի հետ, արդյոք բացվելու են բոլոր կոմունիկացիաները սովետական միության տարիներին գործող, արդյոք տեղի ունենալու ապաշրջափակում ամբողջական նաև Թուրքիայի հետ, հիմա հիշեցնեմ, որ Թուրքիան կառուցում է Կարսիս Նախիջևան երկաթգծի հատվածը, այսինքն ցանկությունը հենց այդ Սյունիքի հաղորդակցությանը միանալն է, արդյոք Հայաստան-Թուրքիա այլ հաղորդակցությունների բացվելու են, եթե դա տեղի ունենա, կարելի է այս պլյուսներն ու մինուսները հաշվարկել և հասկանալ Հայաստանին ավելի ձեռնտու է, թե ոչ, եթե դա տեղի չի ունենում, Ադրբեջանը միայն ստանում է այդ հաղորդակցությունը, այն էլ ինչ-որ պարզեցված ռեժիմով, ու Հայաստանը միայն տեսականորեն է նույն հնարավորություն ստանում, այսինքն անվտանգության հարցը հայկական վերների և ուղևորների չի լուծում, իհարկե սա լինելու է ոչ թե ապաշրջափակում, այլ հենց շրջափակման խորացում, ես կարծում եմ։
Եթե Թուրքիայից առայժմ չկան այդ ազդակները, որ կարևոր քայլերը իրենք կանեն իրենց կողմից, թեև արդեն որոշակի նախ համաձայնություններ կային դեռ մի քանի տարի առաջ, օրինակ երրորդ անձանց համար բացել սահմանները, դուք սա ինչպես կմեկնաբանեք, որ այդքան սերտ հարաբերություններն Վաշինգտոնի հետ այնուամենայնիվ որևէ ճնշում չեղավ Անկարայի նկատմամբ։
Այո, հիշեցնեմ նաև, որ Բաքվում Թուրքիայի դեսպանը մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարել էր, որ խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումը ևս կարող է կամ ակնարկել է, որ նախաստորագրումը կարող է հիմք դառնալ առաջընթացի համար հենց հայ-թուրքական ձևաչափում, բայց այս պահին կարծես թե որևէ արձագանք չկա, և այստեղ պետք է պետք է աշխատել թուրքական կողմի հետ, բայց ես կարծում եմ նրանք շարունակելու են պնդել հենց այդ հիմնական նախապայմանների վրա, այսինքն խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, ինչպես նաև արդեն իրենց ձևակերպմամբ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի կամ չգիտեմ Թրամփի ճամփայի ուղու բացման վրա։
Այսինքն թուրքական կողմի շրջափակումը ստեղծեն շարունակվելու է։
Կարծում եմ, այո, կարծում եմ, քանի որ դեռևս որևէ ազդակներ չկան, այն հույսերը, որ կարող է օրինակ նախաստորագրումը կամ չգիտեմ Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպումը հիմք հանդիսանա պրոգրեսի համար, կարծես թե կյանքի չեն կոչվում։
Պարոն Գրիգորյան, մյուս կողմից Ադրբեջանի նախագահը նաև ասում էր, որ հայերն էլ են այդ ճանապարից եկամուտներ, օգուտներ ստանալու, դե մենք էլ ենք կողմնակից, որ Ադրբեջանը տրանզիտային պետություն լինի, մենք այսքան ժամանակ դա ենք առաջարկում Հայաստանին, սայլ ձեզ ինչ-որ բան չի հուշում, որ այդ ճանապարը այնուամենայնիվ միջանցքային սկզբունքով չի լինելու։
Դե տեսեք, Ադրբեջանի դիրքորոշումը մշտապես վերջին տարիներին այն էր, որ եթե խոսքը գնում է Ադրբեջան-Նախիջևան կապի մասին, հատուկ ռեժիմ է անհրաժեշտ, եթե խոսքը գնում է միջազգային փոխադրումների մասին, օրինակ կենտրոնական Ասիայից դեպի Եվրոպա, այստեղ Հայաստանը կարող է ինչ-որ այլ ռեժիմ օգտագործել, այսինքն սովորական ռեժիմ օգտագործել, կարծում եմ հենց դա նկատի ունի Ադրբեջանի նախագահը, բայց կկնդրեմ, քանի դեռ դետալները չկան, շատ հեռուն գնացող իհարկե եզրահանգումներ էլ պետք չի անել։
Եվ ճանապարհի մասին վերջինը, որ նաև Միացյալ Նահանգների նախկին արդեն պաշտոնյա Օբրայեններ բարձրաձայնել, որ հաշվի չեն առել տարածաշրջանի մյուս դերակատարներին, նրանց դուրս են թողել ինչը վտանգավոր է, մասնավորապես Ռուսաստանը և Իրանը։
Կարծում եմ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի և Իրանի համար այս գործընթացը վտանգավոր գործընթաց է դիտարկվում, չնայած իրանական կողմին հետ վերջին շրջանում ակտիվ շփումներ կան և կարծես թե մտահոգությունների մի մասը փարատվել են, բայց ես չեմ կարծում, թե Իրանը ամբողջությամբ վստահ է, որ իր կարմիր գծերը, օրինակ այս հարցում, չեն հատվելու։ Ռուսաստանը, կարծում եմ, ավելի սպասողական դիրք է ընդունել, այսինքն երևի կա ինչ-որ սկեպցիցիզմ այն հարցի վերաբերյալ, արդյոք այս պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն, թե ոչ։ Եթե Մոսկվան հասկանա, որ այս պրոյեկտը հակասում է իր կենսական շարերին Հարավային Կովկասում, ես վստահ եմ, որ ինչ-որ գործողությունների դիմելու է։
Ինչ
Դե Ռուսաստանը բազմաթիվ լծակներ ունի Հայաստանի նկատմամբ, տնտեսական, էներգետիկ, վերջիվերջո Հայաստանը դեռևս ՅԱՏՄ-ի անդամ է, եւ նաեւ հիշեցնենք, որ այդ մաքսային սահմանային ստուգումը, երբ ասում ենք, դա հենց ՅԱՏՄ-ի սահմանն է, այլ ոչ թե Հայաստանի։ Մի խոսքով բազմաթիվ լծակներ կան եւ շատ բան կախված է լինելու զարգացումներից, թե ինչպիսի ինտենսիվությամբ են այս ամենը իրականացվելու, մեծ հաշվով գործնական այդ խորհրդակցությունները կողմերի միջև ամերիկյան եւ հայկական դեռևս չեն սկսվել եւ իրադարձությունների զարգացման զուգահեռ կարծում եմ Մոսկվայի արձագանքն էլ նկատելի կդառնա։
Պարոն Գրիգորյան, մյուս ուշագրով հայ-ամերիկյան հիշատակվում են նաեւ մոդուլային ատոմականներ կառուցելու ամերիկյան հնարավորությունը, դուք գիտեք, որ ինչ մրցապայքար կա Հայաստանում ատոմական կառուցելու շուրջ, սա լավ ազդակ չէ տնտեսության դիվերսիֆիկացման համար, նա ամտանգության դիվերսիֆիկացման համար։
Տեսեք, ես ատոմային էներգետիկայի մասնագետ չեմ, չեմ կարող խոսել առավելությունների կամ խնդիրների մասին,
զուտ կախվածության։
Այո, բայց ես կարծում եմ, որ Երևանը ունի քաղաքական որոշում հենց ամերիկյան այդ մոդուլային ատոմականները կառուցել։ Գիտեմ, որ այդ 1-2-3 համաձայնագրերի շուրջ բանակցություններ սկսվել են, սրանք այն համաձայնագրերն են, որոնք թույլ են տալիս Միացյալ Նահանգներին միջուկային էներգետիկայի ոլորտում համագործակցել այլ երկրների հետ, ինչպես նաև տեխնոլոգիաներ փոխանցել, այլ բանակցությունները, կարծում եմ, դեռևս մոտ մի տարի կտևեն, միայն դրանից հետո կարող է խոսք գնալ ավելի պրակտիկ որոշումների մասին, բայց այստեղ մասնագետները պետք է հասկանան, ինչքանով է սա իրատեսական, հիշեցնեմ, որ նոր տեսակի ատոմակայան է, մեծ հաշվով Միացյալ Նահանգներում էլ որպես այդպիսին դեռևս չի գործակում։ Ընդհանուր առմամբ տեսականորեն այո, կարևոր է, որպեսզի Հայաստանը Ռուսաստանից այդ միակողմանի կախվածությունը էներգետիկայի ոլորտում նվազեցնի, բայց կարևոր է նաև, որպեսզի իրատեսական նպատակներ դրվեն և հանկարծ 36 թվականի մենք չհայտնենք մի իրավիճակում, երբ մեծամորը մեծ հաշվով ստիպված կլինենք արդեն
կանգնեցնել
և այլ ընտրանք չենք ունենա։
Խաղաղություն իսկապես արդեն կարելի է համարել հաստատված, արտգործնախարարի փաստարկը վերջին հարցազրույցում, որ դա տեղի է ունեցել այնպիսի մթնոլորտում, այնպիսի մասշտաբներով է հաստարարվել աշխարհի գերտերության մայրաքաղաքում առաջնորդի ներկայությամբ, ողջ աշխարհն էլ ողջունել է դա, որ հետևաբար նախ ստորագրված է, թե ստորագրված արդեն շատ էական չի, որտեղ ստորագրումը ընդամենը ճանապարհ է տեխնիկական։
Տեսեք, այն, որ Վաշինգտոնի գագաթնաժողովը էականորեն նվազեց ցրել է լարվածության աստիճանը տարածաշրջանում, ակնհայտ է, ես կարծում եմ, որ նոր էսկալացիաների ռիսկը շատ ավելի փոքր է հիմա, քան մինչ այդ բանակցությունները։ Երբ խոսում ենք խաղաղության մասին, նաև պետք է հասկանանք, թե ինչ ենք նկատի ունենում խաղաղություն ասել։ Եթե խոսքը գնում է նեգատիվ խաղաղության մասին, այսինքն ռազմական գործողությունների բացակայությունը, այդ խաղաղությունը կարծես թե վերջի 2 տարվա ընթացքում քիչ թե շատ հաստատվել է, այսինքն ակտիվ ռազմական գործողություններ չեն ընթանում, նույնիսկ լուրջ էսկալացիաներ տեղի չեն ունենում, բայց եթե մենք խաղաղության գործընթացը ավելի համապարփակ գործընթաց ենք համարում, այսինքն օրինակ նույն տարածաշրջանի ապաշրջափակում, առևտրային կապերի հաստատում, առկա խնդիրների լուծում, այդ թվում նաև օկուպացված տարածքների հարցի լուծումը, գերիների հարցի լուծումը եւ մի շարք այլ խնդիրների լուծում, ապա այստեղ իհարկե պնդել, թե խաղաղություն է հաստատվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, այդքան էլ երի նպատակահարմար չի լինի,
որովհետեւ չկան հիերարխիկներ, միայն Թրամփի բանավոր խոսքն է կամ վկայ ստորագրությունը,
որովհետեւ այդ հարցերը լուծում չեն ստացել։ Եթե ապաշրջափակման մասին ենք խոսում, կան ինչ որ մոտավոր պայմանավորվածություններ, որոնց դետալների շուրջ չկա պայմանավորվածություն, պետք է հասկանալ այդ պայմանավորվածությունները ինչպես են կյանքի կոչում։ Հիմա եթե այդ պայմանավորվածությունները կյանքի կոչեն այնպիսի մոդելով, որ Հայաստանը ավելի շրջափակված է դառնում, ինչպես արդեն նշեցին, կամ միակողմանի գործընթաց է, սա դժվար է խաղաղություն անվանել։ Կա օկուպացված տարածքների խնդիր, չնայած հիմա Հայաստանի իշխանությունները կեղծ հավասարության նշան են դնում Ադրբեջանի կողմից 21-22 թվականին օկուպացրած տարածքների եւ անկլավների հարցի միջեւ, նշելով, որ երկու կողմն էլ վերահսկում են ինչ որ միմյանց տարածքներ, բայց այս հարցը եւս լուծում չի ստացել եւ դժվար թե մոտ ապագայում լուծում ստանալ։ Եւ վերջիվերջո գերիների հարցը, կարող ենք ավելին էլ գնալ, այսինքն նույն արցախցիների հարցերի հասցեագրումը, եթե այս փուլում օրինակ վերադարձի մասին խոսելը այդքան էլ իրատեսական չէ, բայց առնվազն այդ մարդկանց գոյությունը պետք է ճանաչվի եւ նրանց խնդիրները պետք է ճանաչվեն եւ նրանց խնդիրները պետք է լուծվի այս իրավիճակում, երբ կարելի ասել կան զուգահեռ իրականություններ, որտեղ կան 100,000-ից ավել տեղահանված մարդիկ իրենց ամենօրյա խնդիրներով, որոնք ամեն ինչ կորցրել, մյուս կողմից այսպիսի հայտարարություններ, որ խաղաղությունը հաստատվել է, ապագան եկել է, մի տեսակ գրոտեսկային պատկեր է ստեղծվում։
Պարոն Գրիգորյան, արցախցիների մասով ինչու բան պիտի բարձրաձայնեին Վաշինգտոնում Հայաստանի իշխանությունները, եթե ասել են, որ փակված է հակամարտության էջը։
Դե ակնհայտ է, որ չէին բարձրաձայնի այս դիրքորոշումը մեջ հաշվով Երևանը ունի 23 թվականի սեպտեմբերից առնվազն։ Խոսք այն մասին չէ, որ բանակցությունների ընթացքում պետք է բարձրաձայնել կամ չգիտեմ ներառել փաստաթղթի մեջ, որովհետև ես չեմ կարծում, որ դա իրատեսական է, խոսքը այն է, որ այդ խնդիրների լուծումը պետք է դառնա նաև միջազգային հանրության օրակարգի մաս, որովհետև երբ դու հայտարում ես, որ հարց չկա, իրավունքների մասին չի խոսեք, բայց նույնիսկ այն առօրյա խնդիրները, կենսական խնդիրները չես լուծում, մի տեսակ հակասական պատկեր է ստեղծում։
Չէ, դրանք տարբեր բան են, դու կարող ես Հայաստանի իշխանությունին քննադատել, որ լավ տնտեսական ծրագրեր, աջակցող ծրագրեր չեն անում, բայց արդյոք վերադարձի օրակարգը նրանք պետք է բարձրաձայնային։
Ես չեմ կարծում, որ այս փուլում իրատեսական օրակարգ կա վերադարձի, նույնիսկ եթե բարձրաձայնեն, պետք է հասկանալ, որ վերադարձը դիվանագիտական ճանապարհով անհնար է, ինչքան էլ միջազգային տարբեր կառույցներ չբարձրաձայնեն այս հարցը, ինչքան էլ տարբեր դեկլարացիաներ չընդունեն, այս հարցը միայն ուժով լուծող հարց է, և Հայաստանը այս փուլում այդպիսի հնարավորություններ ու ցանկություններ չունի։
Ուրեմն, պարոն Գրիգորյան, նաև Մինսկի խումբն էլ ինչին պիտի ծառայեր, հետևաբար դա նախաստորագրվելիս կլուծարվեր, թե ստորագրվելիս, ինչպես էլի Արկոս նախարարը մեկնաբանեց, այլևս էական չէր։
Դե այստեղ կարևոր այն է, որ Երևանը պարզապես հերթական անգամ իր կողմից հայտարարված դիրքորոշումից հետ է կանգնել, այսինքն սա արդեն միտում է դառնում, երբ կողմերը ինչ-որ հայտարարում են իրենց դիրքորոշումների մասին, և Երևանը վաղ թե ուշ ընդունում է Բաքվի դիրքորոշումը, ընդհանուր առմամբ, ինչպես գիտենք, Մինսկի խումբը չի գործում առնվազն 22 թվականի փետրվարից, երբ մեկնարկեց ռուս-ուկրաինական պատերազմը, եթե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո դեռևս ինչ-որ փորձեր կային համանախագահների կողմից ակտիվ պահել այդ կառույցը, հիշեցնեմ, որ երկու հանդիպումը այնուամենայնիվ պատերազմից հետո տեղի էր ունեցել կողմերի միջև, հենց Մինսկի խմբի միջնորդությամբ Նյու Յորքում և Փարիզում, ապա ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո, երբ Ռուսաստանի հարաբերությունները այսպես սրվեցին արևմուտքի հետ, այդ կառույցը չէր գործում։ Այստեղ կա նաև մեկ այլ հանգամանք, որ մեծ հաշվով բավականին լուրջ միջազգային ճնշում և զգոյություններ Երևանի վրա, որպեսզի այս կառույցը լուծարվի, որովհետև նույն օրինակ ԵԱԿ-ում նախագահող Ֆինլանդիան կամ այլ երկրները համարում են, որ հավելյալ ու ոչ արդյունավետ ծախս է պահպանել մի կառույց, որը ոչինչով չի զբաղվում։
Նաև այնտեղ անձնական ներկայացուցիչ գրասենյակ կար եւ այլն, որոնք բոլորը փաստորեն միջև տարվեր լուծարվելու են։ Եվ վերջաբանի համար վերադառնալով Օբրայանի հոդվածին, տեղին է վարչապետի արձագանքը եւ քննադատությունը նրանց իշխանությանը, որ ամենախոցելին Հայաստանը ձեր շրջանում է, դուք չկարողացաք դա անել, Թրամփը արեց։
Տեսեք, Օբրայանի հոդվածը Բայդենի վարչակազմի վարած քաղաքականությունը այդ տարիներին իհարկե կարելի է քննադատել, և այն քննադատության արժանի է, մասնավորապես այն, որ միջև Արցախի էթնիկ զտումը բազմաթիվ հայտարարություններ են արվում այն մասին, որ նրանք չեն համդրժելու էթնիկ զտումը, բայց մեծ հաշվով Ադրբեջանը դրանից հետո որևէ Ադրբեջանի նկատմամբ որևէ պատժամիջոցներ չկիրառվեց, այն, որ նույն Օբրայանը Արցախի էթնիկ զտումից հետո հայտարարում էր, որ Ադրբեջանի հետ նույն ռեժիմով աշխատանք չլինելու, նոր բիզնես as usual, բայց դրանից շաբաթներ հետո գնացել էր Բաքու, այնտեղից մեծ հաշվով գրել, որ բիզնես as usual, այս բոլոր հանգամանքները կան, պարզապես պարադոքսալ է, որ այդ քննադատությունը հնչեցվում է հենց Փաշինյանի կողմից ու նաև Փաշինյանին աջակցող տարբեր վերլուծաբանների, գործիչների կողմից, որովհետև հենց նրանք էին վերջին տարիների ընթացքում բավականին լուրջ գնահատական տալիս Միացյալ Նահանգների դերին, հայտարարում, որ եթե Վաշինգտոնի դերակատարությունը ներգրավվածություն չունենա, սեպտեմբերյան էսկալացիան կարող է շարունակվել, և հատկանշական է, որ Բայդենի իշխանության տարիներին որևէ թեթև քննադատություն, նույնիսկ Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մենք չենք լսել, և հիմա այս իրավիճակում, երբ արդեն խոսքը գնում է պաշտոնաթող նախագահի և պաշտոնաթող պաշտոնյաների մասին, այսպիսի էմոցիոնալ հայտարարություն անելը, կարծում եմ, այդքան էլ պարկես չէ։ Դիվանագիտական էթիկայի որոշ կանոններ այնուամենայնիվ պետք է պահպանել, եթե վարչապետ Փաշինյանը համաձայն չէր Օբրայանի հոդվածի ինչ-որ դրույթների հետ, կարող էր այդ դրույթները հնչեցնել և հակափաստարկներ բերել, բայց հոդվածը պայմանավորել նրանով, որ Օբրայանը կորցրել է աշխատանքը Թրամփի պատճառով, դրա համար է այսպիսի դիտարկումներ արել, անլուրջ է։ Միացյալ Նահանգներում բոլոր դիվանագետներն էլ վաղ թե ուշ լքում են դիվանագիտական ծառայությունը, և դա ի տարբերություն հայաստանյան իրականությունը որևէ ողբերգություն չի, ինչպես տեսնենք Օբրայանը այլ դաշտում բավականին արդեն լավ աշխատանք գտել է և կարողանում է շարունակել իր գործունեությունը։
Դա հավանաբար ավելի շուտ Երևանից Թրամփին ուղված դրվատանքի խոսքեր էին, որոնց նա շատ է սիրում լսել։
Ես չեմ կարծում, թե նույնիսկ Թրամփը կարդալու է կամ տեսնելու է Փաշինյանի այս գնահատականը, ես կարծում սա առաջին հերթին ուղված է հենց ներքին լսարանին, այսինքն բավականին հեղինակավոր նախկին պաշտոնյա, ով անմիջականորեն ներգրավված էր բանակցային գործընթացի մեջ, տիրապետում է բոլոր դետալներին, մեծ հաշվով ամենաբարձրաստիճան ամերիկյան պաշտոնյաններ, ով մշտական ռեժիմով ներգրավված էր հայ-ադրբեջանական բանակցություններում, մտահոգություններ է հնչեցնում, խոսում է ռիսկերի մասին, այն դեպքում, երբ իշխանության կողմից ստեղծում է մի իդեալական պատկեր, որ իբր Վաշինգտոնը Հայաստանի համար մեծ դիվանագիտական հաղթանակ էր, որ բոլոր հարցերը լուծվել են, որևէ խնդիրներ չկան, և այս հոդվածը իհարկե բավականին մեծ ռեզոնանս է առաջացել հենց Հայաստանի ներսում, և սա արձագանք է հենց այդ ռեզոնանսին, որ պետք չէ Օբրայանին լուրջ ընդունել, Օբրայանը կոպիտ ասած ինչ-որ անձնական խնդիրներ ունի Թրամփի հետ։
Կրկին շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, մենք զրուցում էինք ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Գրիգորյանի հետ։